Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci, do t'ju qëshroj në 15 minutat vijues dhe në këtë emision, post tjerash mund të dëgjoni. Policia e Kosovës po kryen sot një aksion për të sekuestruar kamerat e sigurisë të vendosura nga strukturat ilegale sërbe në komunën e Shtërpcës. Në Kosovë, personat mbi 60 vjeç do të mund të marrin dozën e 4 të vaksinës kundër koronavirusit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania thonë se spionazhi kinez kërcënim i madh për sigurinë kombëtare. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe më lartë, policia e Kosovës sot po zhvillon një aksion i cili deri më tani ka rezultuar me sekuestrimin e disa kamerave të sigurisë në komunën e Shtërpcës. Ndaj këtij aksioni ka reaguar zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, që tha se policia ka qëllim friksimin dhe maltretimin e serbëve në këtë komunë. Dorontina Baliu na sjell më shumë detaje nga Prishtina.
Me urdhër të gjykatës themelore të Ferizajt, policia e Kosovës sot po kryen një aksion për të sekuestruar kamerat të sigurisë të vendosura nga strukturat ilegale serbe në komunën e Shtërpcës. Prokurori i prokurorisë themelore të Ferizajt, Rasim Aloku, bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë se aksioni është duke u zhvilluar në 4 lokacione në këtë komunë, përfshirë edhe në objektin e komunës së strukturave ilegale serbe.
4 lokacione edhe në vendet ku janë të vendosura të kamerat e sigurisë, të manjë disa objekte jashtë shtylla ku janë vendosura ato ndryqimit, disa nga pajisjet, jo gjitha, me që disa janë pajisjet që janë vendosur nga organet publike tona, pra ato do të pikën shpejtë në kontrol dhe monitorim nga policia Kosovës.
Ky rast, sipas Malokut, nuk është i lidhur me rastin Brezovica, që ka të bëjë me keqpërdorimet në dhënien e lejeve të ndërtimit në qendrën turistike të Brezovicës. E vetmja lidhje sipas tij është se ish-kryetari i komunës Bratislav Nikolić ka qenë edhe koordinatori strukturave ilegale në këtë komunë.
Megjithatë, është rast i veçantë, në që s'ka ndonjë ndërtimet atje, po ndërlidh vetëm shoku i njërit pandikës profesorit, që ka qenë edhe kryetari në struktura ilegale.
Aksioni po zhvillohet në 4 lokacione, por edhe në vendet ku janë vendosur kamerat, si që janë shtyllat ndryquese në rrugët e kësaj komune. Nga Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës, më herët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se video mbikëqyrja që identifikon individet nuk u zënë të vendoset në asnjë institucion, dhe se vetëm policia ka të drejtë të përdorë ato në raste të veçanta. Zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë tha se qëllimi i këtij aksioni ishte friksimi dhe maltretimi i serbëve në këtë komunë. Sipas komunikatës të lëshuar nga kjo zyrë, forcat policore kanë hyrë në një shkollë fillore në Brezovicë, në objektin e postës serbe në fshatin Drajkovc, po ashtu është kontrolluar ndërtesa e komunës, e cila funksionon në sistemin serb, nga ku është marrë i tërë dokumentacioni dhe kompjuterët. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe shton se kontrolli është bërë edhe në televizionin lokal Hertz dhe se nga shtyllat ndryquese janë hequr kamerat. Sipas zyrës, këto kamerat, të cilat legalisht u vendosën para 10 vjetësh, nuk janë në funksion që disa vite dhe se Prishtina zyrtare e di këtë. Nuk ka dyshim se ky është një sulmiri dhe presion mbi serbët që të largohen nga shtëpitë e tyre, sepse nuk ka arsye për këtë aksion të ri në këtë komunë serbe, tha zyra për Kosovën në qeverinë serbe. Në dhjetor të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se Serbia përmes institucioneve të cilat i ka në Kosovë, ka bler sistemin e video mbikëqyrjes së kompanisë kineze, që është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të dedikuar për shkollat në 12 komuna të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Gjatë protestave të mbrëmshme dhe pas të shtënave, kryetari opozitës maqedonase ka thënë se ka pasur tentativë për vrasjen e tij ose ndonjë protestuesi me qëllim të provokimit të incidenteve ndërtnike. Personin e fjalë që është apostrofuar nga lideri opozitës menjëherë është ndaluar nga organet e rendit. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski për media tha sot se policia dje ka parandaluar një incident të madh. Pas këtij rasti, partitë politike në pushtet dhe opozitë kanë akuzuar ndaluar njëra tjetrën për skenar të prishjes e raporteve ndërëtnike. E dëgjojmë në këtë temë raportin e Zërjeta Hajro Jajagës nga Shkupi.
Protestat e së mërkurës para institucioneve të Maqedonisë së Veriut kundër propozimit francez janë përsjell me të shtana armës, pas çka kryetari i opozitës së Maqedonisë Hristian Mickovski, i cili ka marrë pjesë në këtë protest, ka thënë se këto të shtana kanë pas për qëllim vrasjen e tij. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut gjatë natës së mërkurës ka konfirmuar se ka arrestuar personin për të cilin kryetari i opozitës ka thënë se ka tentuar të vrasë, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Përderisa gjatë ditës së sotme, ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski para medieve ka theksuar se policia dje ka arritur të parandalojë një incident të madh. Ndërkohë, partitë politike në pushtet dhe opozitë kanë akuzuar njëra tjetrën për skenar të prishjes së raporteve ndërëtnike. Kryetari i opozitës maqedonese Hristian Mickovski ka theksuar se për një kohë të gjatë tashmë ka marrë informacione për eliminimin e tij, siç tha, me urdhër të qeverisë me qëllim të nxitjes së konfliktit.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи најави дека има меѓуетнички тензии.
Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha se do të ketë tensione ndërëtnike nëse propozimi nuk kalon. Kovacevski dhe Spasovski po ndërtojnë një kontest militant, pati njoftim për koktej Molotovi për viktima dhe pasi dështuan tashmë arritën në kulmin e monstruizitetit, ku duhej humbur një jetë njerëzore për të qëndruar në pushtet, ka thënë Mickovski. Por kësaj akuzi janë përgjigjur dy partitë në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për integrim, duke nënvizuar se rasti me të shtënat gjatë protestave ishte inskenuar nga VMRO DPMNE, Alianca për Shqiptarët dhe Partia e Majta, me të cilat Partia e Hristian Mickovskit është në koalicion në pushtetin vendor.
Kush e shkakton incidentin? E shkakton incidentin VMRO, Levica dhe Alianca. A mund të flasim për skenar i cili ka synim të destabilizojmë vendin në momente kyçe kur ne prapsem jemi në prag, në hapin e fundit drejt hapjes së negociatave për bashkimin evropian, po edhe më tepër jemi në hapin e fundit për të rëmbllaksuar projektet jetike për këtë vend.
Ka thënë Artan Grubi, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Edhe Darko Kaevski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë tha se incidenti është skenari partive opozitare që janë në koalicion në pushtetin vendor.
Sramno, strashno, jo pasno e odnesuvanje të na opozicijata.
Është e tushme, e tmerrshme, e rrezikshme sjellje e opozitës e cila tenton që të paraqes tensione mbi bazë të përkatësisë ndërëtnike e në realitet ato janë shkaktuar nga përfaqësuesit të opozitës, ka thënë Kaevski. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme sot ka bërë të ditur se gjatë protestave të mbrëmshme, gjithsej kanë mbetur të lënduar 3 policë, ndërkohë që janë ndaluar 5 persona që kanë shkaktuar trazira. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, personat mbi 60 vjeç do të mund të marrin dozën e 4 të vaksinës kundër koronavirusit, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë tha sot se ka miratuar rekomandimin e Komitetit për Imunizim të Popullsisë me vaksinën kundër COVID-19. Sipas këtij vendimi, personat mbi 60 vjeç që kanë marrë dozën e 3 të paktën 4 muaj më parë mund të marrin edhe dozën e 4. Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje qytetarëve që të vaksinohen kundër COVID-19 pa asnjë hezitim për të parandaluar rritjen e rasteve COVID-19, format e rënda të sëmundjes dhe vdekjet nga kjo sëmundje, thuhet në njoftim. Në Kosovë, me dozën e parë dhe të dytë mund të vaksinohen të gjithë personat mbi 12 vjeç, ndërkaq me dozën e tretë të gjithë personat mbi 18 vjeç. Kosova së fundmi po regjistron rritje të rasteve me sëmundjen COVID-19. Krerët e agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara dhe Britani kanë lëshuar një paralajmërim të përbashkët për spionazhin kinez, duke thënë se përpjekjet e Pekinit përbëjnë kërcënimin më të madh në termin afatgjat. Gjatë një paraqitje në Londër një ditë më parë, drejtori i FBI-t Christopher Wray dhe kreu i agjencisë inteligjencës britanike M15 Ken McCullum thanë se agjencia britanike ka dyfishuar përpjekjet kundër aktivitetit shqetësues kinez. Qeveria kineze dhe presioni i fshehtë i saj në mbar botën bën sfidën më të madhe që ne përballemi, tha ai. Kjo mund të duket abstrakte, por është vërtetë dhe është urgjente, tha McCallum. Ne duhet të flasim për këtë çështje, ne duhet të veprojmë. Shefi i Byrosë Federale të Hetimeve FBI Christopher Wray u pajtua me këto qëndrime, teksa tha se Pekini paraqet kërcënimin më të madh në terma afatgjatë për ekonominë dhe sigurinë kombëtare të Londrës, Washingtonit dhe aleatëve në Evropë gjetkë. Rritja e çmimeve të ushqimit dhe energjisë ka shtyrë mbi 71 milion persona në mbar botën në varfëriqe nga fundi i shkurtit kur Rusia nisi luftën ndaj Ukrainës, tha një agjenci e Kombeve të Bashkuara. Në raportin e programit për zhvillim të OKB-s, i publikuar sot, gjithashtu paralajmërohet për rrezikun e trazirave shoqërore në disa vende për shkak të trazirave ekonomike. Achim Steiner, administratori i kësaj agjencie, tha se analizat e bëra në 159 shtete në zhvillim tregojnë për rritje të çmimeve të mallrave këtë vit që kanë goditur pjesën e Ballkanit, Afrikës, Azisë dhe Gjetkë. Kostoja e jetesës po qen miliona njerëz në varfëri dhe madje edhe dhuria po përhapet me shpejtësi maramendse, tha ai përmes një deklarate. Me këtë kërcënim i rritjes së trazirave shoqërore po rritet nga dita në ditë, shtoi ai. Ukraina është një prodhuese e madhe e dritrave dhe eksportuese e këtyre produkteve dhe dërgesat e saj ushqimore janë kritike për shumë shtete në lindjet e mesme dhe Afrikë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kryeministri Britanis Boris Johnson është në prag të dorëheqjes nga udhëheqja e Partisë Konservatore pas zbulimit të një skandali. Mbi 50 zyrtar tashmë kanë dhënë dorëheqje, teksa mediat britanike po raportojnë se Johnson do të dorëhiqet sot nga posti kryetarit të konservatorëve, ndërkaq do të qëndrojë në postin e kryeministrit deri në vjesht. Me holësi të tjera dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Kryeministri Britanis Boris Johnson do të njoftojë të enjtën për dorëheqjen nga posti kryetarit të Partisë Konservatore, raporton transmetuesi britanik BBC. Ky njoftim vjen pas dorëheqjes së ministrave të rinj dhe mbi 50 zyrtarëve të tjerë britanik. Dërgash nga zyra Johnsonit, thanë se kryeministri do të japë një deklarat drejtuar kombit gjatë ditës së sotme. 8 ministra, përfshirë edhe 2 sekretarë të shtetit, kanë dhënë dorëheqje më 7 korrekt, duke lënë të izoluar dhe pa fuqi politike Johnsonin, dhe duke e shtyrë atë që të njoftoj për dorëheqje më vonë gjatë ditës, raportojnë mediat. Boris Johnson do të japë dorëheqje si lider i Partisë Konservatore, raportoi BBC, duke shtuar se ai do të qëndrojë në postin e kryeministrit deri në vjesht. Në mesin e zyrtarëve që kanë dhënë dorëheqje janë edhe kancelari Nadhim Zahavi, i cili u emërua 2 ditë më parë në këtë post. Ai tha se situata nuk është e qëndrueshme dhe vetëm do të përkeqësohet. Zahavi ishte emëruar pasi Rishi Sunak u dërhoq dhe tha se nuk mund ta mbështeste më Johnsonin për shkak të një serie të skandaleve etike. Po ashtu, sekretari për Irlandën, Brandon Lewis, është në mesin e politikanëve që janë dorëhequr. Pak natësit në kabinetin e Johnsonit erdhën pas disa zbulimeve së fundmi lidhur me sjellje të papërshtatshme seksuale të ligjvënësit konservator Chris Pitcher dhe u raportua se Johnson ishte në dijeni të këtyre ndodhive. Javën e kaluar, ky ligjvënës konservator dha dorëheqje pasi dolën ankesa se ai kishte ngacmuar 2 burra në një klub privat. Kjo nxiti një seri raportimesh për pretendime në të kaluarën ndaj Pincher. Menjëherë pas zbulimit të këtij skandali, nisën edhe dorëheqjet e para nga kabineti i Johnsonit. Nëse Johnson refuzon të jap dorëheqje, Partia Konservatore mund të iniciojë një mocion mosbesimi për ta shkarkuar. Johnson i mbijetoi një emocioni të tillë mosbesimi më 6 qershor, edhe pse 41% e ligjvënësve votuan që ai të largohej nga detyra. Sipas ligjeve partiake, duhet të kalojë një vit para se zyrtarët partiak të mund të iniciojnë një mocion të ri mosbesimi. Por një grup i ligjvënësve konservator, që njihet si Komiteti 1922, kanë fuqinë që të rishkruajnë rregullat dhe mund të lejojnë që të mbahet një mocion mosbesimi në një periudhë më të shkurtër kohore. Komiteti mundet që më së afërmi të vendos për këtë çështje deri të hënën. Johnson erdhi në pushtet në vitin 2019 pasi shënoi fitoren më të madhe që ka përjetuar Partia Konservatore.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, si dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në emisionin e radhës, bashkë miru dëgjofshim.